Retángulo. Lados opostos iguais. Cuatro ángulos rectos. Diagonais iguais. Ejemplo, una folla de papel din a cuatro. Rombo. Cuatro lados iguais. Ángulos non necesariamente rectos. Diagonais cruzanse en ángulo recto, pero non son iguais. Exemplos, un cometa, papaventos ou un diamante nunha baralla. Romboide. Lados opostos iguais e paralelos. Ángulos iguais de dous en dous. Diagonais desiguais. Exemplos, unha lousa inclinada ou certos espellos decorativos.